Брати і сестри, Бог добрий до нас, і ми маємо чудовий день, неділю, коли ми можемо поклонятися Господу, визнавати Його велич, Його силу, те, що Він є первопричина всього, що відбулося і відбувається, і все з Його руки приходить, і сьогодні ми тут на поклоніння. Я це хочу стверджувати, нагадувати, що ми маємо пам'ятати, що ми йдемо сюди, на це місце, щоб поклонитися великому Богу. І ми не можемо поклонятися тому, кого не знаємо, і тому нам потрібно пізнання, пізнання Бога. Воно приходить перше всього через Його Слово. Ніхто так не може себе представити, як Господь сам про себе може сказати, от, і себе представити людям. І Він це й робить. Його Слово – найкраще джерело інформацію, якої ми потребуємо для того, щоб розуміти і знати Бога. Ну, ми вже, знаєте, попрощалися з Авраамом, похоронили його. От. Проте це не означає, що ми маємо забути все, що відбувалося в його житті, про що ми слухали. Я хочу нагадати, що основні слова, такі, які ми маємо пам'ятати, це те, що він Богом вибраний, для того, щоб з ним Господь міг вступити в завіт. І Господь це зробив, і це Божа ініціатива, з Божої руки прийшло в його життя. Господь його вів через віру, і це був непростий, складний шлях. І кінець його життя – це торжество віри, торжество віри. І ми його діти по вірі, так Слово Боже говорить. І тому багато чого в нашому житті є подібного і має бути подібного. Хай Господь нас благословить. Так от, зараз вже ми не про Авраама. Ми про життя віри говоримо далі. І це життя віри пов'язано з нашим практичним, щоденним життям. Як ми довіряємо Богу, як ми звертаємось до Нього. До речі, є тут в залі ті, хто сьогодні ще не молились? Всі мовчать, всі молились, всі віруючі. Це хорошо. Взагалі-то люди невіруючі не моляться, а всі віруючі моляться, це природно. Вони постійно звертаються до Бога і мають особливий, окремий, виділений час для того, щоб молитися. І це важливий такий момент, про який нам варто говорити. Варто говорити, про це дуже багато в Писанні сказано, про молитву дуже багато в Писанні написано. І не тільки просто є якісь такі декларативні заяви або повеління, які ми читаємо. Там є дуже багато історій, пов'язаних з молитвою, з тим, як Божі люди молилися і як Господь відповідав. До речі, все це почалося дуже давно. Перші люди почали молитися після того, як в Адама і Єви родився внук Єнос. От так сказано, що тоді почали призивати ім'я Господа. Тобто знали ім'я Господа, мабуть, Елохіму це ім'я великого Творця, якого вони знали, і вони почали поклонятися йому і призивати його ім'я. З того все почалося. Взагалі, це серйозна духовна праця, молитва. Якщо хтось думає, що це дуже просто і легко, то помиляєтесь. Якщо хтось думає, що це безполезно, це, в принципі, а яка користь з молитви? От вже молився і один, і другий, і 40 раз про одне і те ж саме, і нічого не вийшло, і Господь не відповів. В принципі, всі такі думки говорять про те, що не зовсім точно, не зовсім по-біблійному ми сприймаємо молитву. Ми, пам'ятаєте, маємо в назві своїй 20 таких імені, можна сказати, два слова важливих, що ми біблійна місіонерська церква, і я хотів би, щоб ми розглядали наступну, скажімо, таку серію, яку ми будемо мати в церкві, як Господь дозволить, ми будемо досліджувати, що Біблія говорить про молитву, і будемо вчитися молитися. Ви скажете, ми вміємо молитися. От, я вам так просто скажу. Я бачу, що і моє особисте, і наше церковне життя дуже слабке в молитві. Я вам так говорю відразу, як є. А це одна з ознак, коли церква вмирає. І пам'ятаєте, ми мали недавно семінар, ми говорили про ознаки, які свідчать про те, що церква повільно вмирає. От. І Ну, таким індикатором є от загальна, спільна, церковна молитва, коли ми молимося, бо коли нам пропонують молитися з залу, у нас молиться 2-3 чоловіка, одні й ті самі. От, а мабуть, багато хто зараз підняв би руку, що останній раз молились після свого хрещення в церкві, вслух. От, так що я хотів би, щоб ми не були просто такими слухачами, ну, послухаємо ще про це. Хай ще вже про Авраама побалакав 45 раз, хай ще побалакає з 10 раз про молитву. От, ми послухаємо, от, і наша голова стане більш наповненою, ми більше будемо знати, і вже зможемо пояснювати іншим і розказувати, що ж то Біблія вчить про молитву. Біблійне ставлення до молитви, це воно пов'язане не тільки з тим, що ми знаємо, а з тим, що ми з тим знанням робимо, як ми відносимось до самого такого цього знання. Ми вже, знаєте, в церкві довгий період акцентуємо на Слово Боже, і ви знаєте, я розумію і тут підкреслюю, що це дає свої плоди, і я все частіше чую, скажімо, те, як брати і сестри з нашої церкви реагують на Слово, як вони визнають те, що Слово – це саме важливе, що є в нас, це подих самого Бога, це те, що ми через Слово ми можемо до Нього самого доторкнутися. Це те, що народилося не в нас, підкреслюю, Слово Боже народилося в серці Бога, воно поза нами, воно не в нас. І не рівняйте, скажімо, всякий наш людський досвід і навіть те, що нам здається, коли Бог до нас навіть якимсь чином промовляє, що можна на один рівень поставити. Це суб'єктивні переживання, вони мають перевірятися по-особливому. От, бо є навіть цілі громади, цілі церкви і деномінації, які ставку роблять не стільки на слово, скільки на власний досвід, на переживання. І суб'єктивний досвід, який нібито такий піднесений і захоплюючий, він вище, ніж слово. І це спотворення релігійне. І я хотів би, щоб ми могли розуміти, що Господь дав своє слово, і через своє слово Він відкриває себе. І через своє слово Він навчає нас в тому числі, щоб ми і молилися. Пам'ятаєте, що віруючі люди, ключові слова, які пов'язані з християнами, що християни про себе мають знати, що вони мають усвідомлювати? Вони люди слова і молитви. Слова і молитви. Ми часто підкреслюємо всякі релігійні діяльності, всяку активність. Це добре, коли вона виходить слова із молитви. Але важко тоді, коли в церкві діяльність, активності, багато справ в ім'я Боже і в славу Його конкурують словом і молитвою. Коли на слово і на молитву нема часу. Коли на це нема бажання. Тому я підкреслюю, це серйозна і важка духовна праця. Це часто те, що здається, навіщо на це час тратити? Треба взяти і зробити. От недавно я був на одній із конференцій, буквально недавно, на одній зустрічі такій пасторській. І виступив чоловік і закликає людей, що давайте ми про це молитися більше будемо, там, про те, про що вони говорили. А другий встає і каже, да що там молитися, та робити треба, ми все время молимося. От. Розумієте, ми маємо ці речі розуміти, що нема нічого з точки зору нашої людської діяльності, нічого більш потужного і більш важливого, ніж молитва. Це серйозна духовна праця. Пам'ятаєте, ми люди слова і молитви. Особливо служителі, особливо лідери, особливо ті, хто навчають, особливо ті, хто беруться вчити, хто ведуть всякі групи, то наставляють інших в слові. Ми люди слова і молитви. Пам'ятаєте, що перша церква, коли апостоли бачать, що в діяльності, в всяких соціальних проєктах вони вже починають потопати, вона забирає дуже багато часу, тоді Бог дав їм цю думку, зародилася ця ідея діяконського служіння. І воно спрямоване саме для того, щоб ті, хто служить слово, були звільнені від всякої діяльності такої господарської, фінансової, всякої іншої, церковної діяльності, для того, щоб перебувати в слові і в молитві. В слові і в молитві. Це особливо стосується людей, які покликані служити, навчати, проповідувати. Це люди слова і молитви. Хай Господь нам допоможе пам'ятати ці речі. Давайте ми прочитаємо деякі тексти, ми сьогодні будемо чимало читати і коротко їх коментувати. Сьогодні загальна проповідь така про молитву, а потім ми будемо читати конкретні уривки з Писання, як приклади молитви або настанова про молитву. І будемо навчатися, це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Дивіться, що відбулося з учнями Христа. Вони ходили вже за Христом і спостерігали за ним. І ось одного разу вони звертаються до нього. Луки 11:1, і сталося, як молився він, Ісус. Знаєте, Ісус молився. Це правда про те, що він молився. І можете спеціально дослідити Писання про молитви Христа, які записані в Писанні, або де відмічено про те, що він молився. Так що Христос молився. Він молився у місці одному, і коли перестав, коли закінчив молитву, озвався до нього один з його учнів. Господи! Дивіться, це вже той час, коли учні визнають, що він Господь. Вони звертаються до нього цим словом Господь. Господь Адонай. Він цар царів, він пан всього. До цього Господа вони звертаються і кажуть, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Вони вже навіть знали, що Іван Хреститель вчив своїх учнів молитися. А Христос до цієї пори чомусь ще не вчив, просто молився. І вони бачили, спостерігали, як він молився. До цієї пори він ще не навчив їх молитися. І ось появилась в них оця спрага, оце бажання. Мабуть, Іван Апостол і Андрій, пам'ятаєте, вони трохи спочатку походили ще за Іваном Хрестителем. Вони і в нього в учнях побували, а потім пішли за Христом. Христос їх покликав. Так що ми про це дізнаємось Писання і ось знаємо, що вони знали, мали якусь інформацію, почали звертатися до Христа, щоб він навчив їх молитися. Щоб він навчив їх молитися. Надзвичайно важливо. Ми ще пізніше трошечки повернемося до цього тексту, а зараз декілька таких важливих закликів, які в Писанні ми читаємо, для того, щоб ми зрозуміли, що це не пусті слова, що це важливо, що це акцентоване повеління, яке Господь дає. До Тимофія в першому посланні апостол Павло. Апостол Павло, наставляючи свого учня, вже пастора, молодого служителя Тимофія, він говорить, отже, перш над усе я благаю чинити молитви. Тобто Тимофій це сам має знати. І він має інших навчити, інших наставити. Він був єпіскопом, він був пастором над пасторами і церквами, які були в відповідному регіоні. Він там служив, і от Павло Тимофію пише оце післання і говорить, благаю, він говорить оці сильні слова, застосовує ці сильні слова, отож, благаю, причому перш за все, перед усім, раніше, чим будь-що, я тебе благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, і далі він пише, чому і для чого сьогодні не зупиняємось на цьому. Отже, звернемо увагу на ці слова, сильні слова. Перед усім, що це значить? Раніше, чим будь-що, раніше, чим будь-яка діяльність, раніше, чим берешся проповідувати, раніше, чим готуєшся до проповіді, до уроку, раніше, чим збираєшся комусь щось віщати, раніше, чим все це, перед усім, благаю тебе чинити молитву. Раніше, чим ти пробуєш щось там наставити когось, чи когось докорити, чи з кимсь стосунки якісь мати, то раніше молися. Раніше молися, перед усім, причому сильне слово «благаю». Тобто він нібито вже до самих людей, до Тимофія просто молить його умовляє, благає Тимофій. Тимофій, перш за все, молися.
Далі в цьому ж розділі, 8-й, 9-й вірш, він говорить такі надзвичайно важливі слова. Отож, тобто те, що було перед тим, було сказано, а потім він говорить як висновок. Отож, хочу я, щоб мужі, він як пастир досвідчений, як людина, яка має апостольське таке доручення, яке Господь йому дав. Він наставляє інших людей у вірі, які через нього увірували, яким він служив. Він стверджує, отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці. Тобто, дивіться, це не обмежено якимсь священним приміщенням, храмом, церквою або спеціальним приміщенням, де збираються в церкві. Мова йде про те, щоб люди молились всюди, причому ви помітили, що тут звернення до мужів, до чоловіків. Ну, так вже традиційно склалося, що чоловіки в церквах діяльністю займаються, якщо є там ті чоловіки, вони там, як, знаєте, на розсаду пару чоловік. От. Бо християнство таке стало, знаєте, з жіночим обличчям, на жаль. От. І чоловіків там мало, а тоді, мабуть, так не було. І взагалі в східному контексті навпаки. І навіть якщо ви спостерігаєте за мусульманським контекстом, на їхніх поклоніннях часом є якісь фотографії або кадри, велика кількість чоловіків, які поклоняються. На жаль, ми горді самі собою, чоловіки, але займаємося не тим, чим треба. А Павло розуміє цю проблему і каже, хочу, щоб чоловіки, це справа чоловіків, і Слово Боже про це вчить, щоб мужі, причому всюди, на всякому місці, щоб вони не шукали спеціального місця, на всякому місці, це справа, якою можна займатися на всякому місці, не потрібно орендувати спеціальних приміщень, витрачати великих коштів, не потрібно якихось обставин додаткових, не потрібно витрат інших, просто на кожному кроці. На кожному кроці є можливість. Є можливість, і щоб люди зверталися до Бога. І дивіться, далі, в наступному вірші, він каже, так само і жінки, тільки ще є до них деякі вимоги в скромному вбранні, соромливістю та невинністю, нехай прикращають себе не плетінням волосся і не коштовними шатами. Тобто, хай вони моляться в відповідному вигляді, так Господь задумав, і він про це сказав. Так що і до чоловіків, і до жінок є таке звернення. Післанні до Єфесян в 6 розділі, 18 вірш, апостол Павло до віруючих звертається і каже, всякою молитвою і благанням кожного часу, тобто завжди, в будь-який період, в добрий і важкий, моліться духом і для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Пильнуйте, тобто стежте за цим, плануйте, записуйте, спостерігайте, не пропускайте, нагадуйте, пильнуйте, будьте уважними, не пропускайте. Хай Господь нам допоможе бути уважними що до цих слів, які тут сказано. Тут сказано слово «моліться», і це в наказовій формі звучить, скажімо так, і підкреслено цим словом «завжди». Тобто ми вже читали і на всякому місці, і завжди, і з всякою витривалістю, і послідовно, і заплановано, і так далі. Ось що Господь вчить нас. Ще хочу звернути увагу, що починається все це молитовне життя з того часу, як люди увірували. І пам'ятаєте, як це сталося в житті апостола Павла, наприклад. Господь же до нього, до Ананії, до того учня, якого посилав до Павла, коли він навернувся до Бога, і каже, встань і піди на вулицю, щоб простою зветься, і пошукай в домі юдиному Савла на ім'я, тарсянина. Ось бо він молиться. А що, він не молився? По правді, непорочний, праведності, от такий в законницькій праведності, непорочний. Він знав Бога живого. Що він не молився? Молився, але коли треба Ананію переконати в тому, щоб він ішов зараз, от ішов до Павла чи до Савла, якого всі християни боялися, і було, воно варто того було боятися, тому що він вже йшов в Дамаск з цими документами, які уповноважували його переслідувати юдеїв, християн, які були в Дамаску, в тому числі і цей Ананія, мабуть, мав бути заарештований, мав бути схвачений. Це мало відбутися. Це мало відбутися. А ось тепер Господь каже: Ананія, іди Саулу там на прямій вулиці за такою адресою. І не бійся, він тепер молиться. Одна з перших перемін, яка відбувається в житті людей, які переживають відродження, які переживають відродження, вони тепер моляться. Вони тепер моляться. І це приємно усвідомлювати, коли люди навертаються до Бога і спостерігати можна. Вони тепер моляться. Я цими днями на минулому тижні запитав так зненацька, так швидко, без підготовки своєї невістки, говорю, а які в твоєму чоловікові переміни ти бачиш? Він тепер молиться багато. Він тепер молиться. Це дуже важливий фактор, який нам потрібно розуміти, і ви самі себе перевіряйте, якщо духовне наше життя проходить без молитви, то треба задати питання, може, що я ще не увірував, може, моє навернення було не справжнім, мотивованим чимсь іншим, не Христом, не Богом, не Його життям, не ним самим, не його Словом. Можливо, моє життя згасає, бо щось витісняє Христа з мого життя, і молитва помирає, стає слабкою, такою помірною, сухою. Господи, благослови цю їжу. Дякую за день, за ніч. Просто ритуал, який потрібно виконати, бо як же ж не виконати? Як же не виконати? Що витісняє це духовне життя? Це інструмент духовного життя? Це те, що свідчить, що ми живі? Він тепер молиться про Савла таким чином сказано. Тому і нам сьогодні потрібно задати ці питання самим собі. Що відбувається з нами? Чому ми молимось? І чому ми навчаємо молитися, і чому стверджуємо, що це потрібно робити. І чому важливо розуміти, що це має бути сильніше, більше, що від цього залежить багато що в нашому житті. Великий приклад, ми часто зараз говоримо про Північну Корею і молимось, але є дві Кореї, Північна і Південна, ви знаєте. І вони, одна процвітає, а інша, ви знаєте, як, не буду казати, тільки якесь слово, скажімо, як його застосувати, але бідує, дуже важко бідує. І вона протистоїть проти Бога і придумує причини всякі, чому вони бідують. І ви знаєте, я в п'ятницю про це говорив. Але я зараз про Південну Корею. Південна Корея, після того, як всі ці події відбулися, коли була японська війна, коли звільнені були і Північна, і Південна Корея, звільнені були після того християни почали збиратися на молитву. Це в Південній Кореї, після всіх тих бід пережитих, після війни, яку вони пройшли, знаходячись в тяжких злиднях, в тяжкому такому житті, вони почали збиратися на молитву. До речі, саме Пхеньян, столиця Північної Кореї, називалася в Кореї Єрусалимом. Там було багато-багато християн, і це було місто з великим потужним християнством. Саме так і називали Корейський Єрусалим, Пхеньян. А Південна Корея, вона була, так знаєте, бідною на християнство, біднішою набагато. Але ті, що були після всього пережитого, почали збиратися на молитву. І в Кореї встановилася така традиція, в Південній Кореї вони почали збиратися на молитву, піднімаючись щоранку в 4 години, в 5, в 6 годин вони вже збиралися в церквах на молитву. Щодня, і ці дома були переповнені. І ви знаєте, що економічно ця країна одна з самих потужних на сьогоднішній день, яка стоїть на ногах. І християнство було до 25%. Кожен четвертий євангельський віруючий. Нормально, да? Ми кажемо про 2% християн євангельських в країні, вони вже впливають на суспільство, вони вже реально його осолюють, вони вже його реально захищають. А тут 25%. І що ви думаєте, сьогодні серйозні християни, лідери церков відмічають, що все це затухать починає. Вони ще продовжують молитися в 5 годин ранку, вони ще збираються, але вже воно не так, як було раніше, йде на спад, і за останніх декілька років вже не 25, а 18%. І вже відбувається дуже багато таких всяких деструктивних подій, рішень всіляких. Вже все більше ліберальних християн появляється, все більше людей, які кажуть, що Біблія серед християн не є єдиним джерелом богопізнання, не є єдиним авторитетом, є ще інші речі, людські всякі, які можуть допомогти розібратися в житті і навчитися, як жити, і тим більше мати стосунки правильні, відповідні з Богом. Так от, чому ми маємо молитися? Сьогодні це основне питання, яке ми ставимо. Чому? Чому ми, як Божі діти, і ми розуміємо, хто наш вождь, хто наш лідер, хто такий, хто той, за ким ми послідували, наскільки ми довіряємо йому, наскільки ми сприймаємо його як Бога і царя, тому ми повертаємось до цього тексту, який ми вже читали. Ми мусимо зрозуміти це. Ми маємо молитися, тому що Христос молився. Це перша причина, на яку ми маємо акцентувати. І дивіться, саме учні це помітили. Учні помітили і звертаються. Сталося, як молився він в місці одному. І коли перестав, озвався до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Так, як Іван навчив своїх, Господи, навчити нас. Але побачили, як він молився. Побачили, як він ставився до цього. Як же ж він ставився? У Марка ми читаємо ще один цікавий текст. Це в першому розділі. Тільки служіння Христа на землі розпочинається. Учні зібралися навколо нього і спостерігають за ним. Для них багато чого нового. Вони зустрілися з дивною такою постаттю історичною. Вони ще до кінця не знають всього про нього. Це початок шляху. Але ось що вони помічають. І Марк апостол записав, а ви знаєте, що Марк швидше за все писав після Євангелія від Марка зі слів апостола Петра. Петро свого періоду був його наставником. Після того, вже як він втік, пам'ятаєте, як він втік з місіонерської подорожі, вернувся від Павла і Варнави, він втік, і був період, коли він продовжував бути, був в Єрусалимі біля мами, але ходив в церкву. Це був період не найкращий в його житті, але тоді Петро взяв і наставляв його. І ось зі слів Петра він багато чого записав. І ось що сказано. А над ранком, під ранок, по-нашому точніше сказати, як дуже ще темно було, вставши, він вийшов, пішов у місце самітне і там молився. Це про Христа. Вдосвіта, як нас кажуть. Вдосвіта він встав і пішов, і в місці самітньому був, і там молився. А ось що далі відбувається. Учні вже поспали, добре виспались, і Симон, ну Петро, ось що, та ті, що були з ним, поспішили за ним. В іншому перекладі почали його шукати. Де він? Де він? Де його можна знайти? І ось вони почали його шукати, і знайшовши його, кажуть йому, всі шукають тебе. Вже популярність Христа росте, все більше людей його чекають. І дивіться, саме того, що є ті, хто його чекають, то він що робить? Молиться. І він забирає цей час не стільки в цих людей, кому він має служити, скільки в себе. Він пішов в досвіта молитися. Потім далі він промовляє до них, до учнів у відповідь. У нього є вже намір, і ось ця відповідь, чому так важливо було в цей час йому по-особливому помолитися. Він каже, ходім в інше місце. Ми тут вже служили людям, ми тут вже були. Пішли в інше місце, до сіл та навколишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Він прийшов, щоб проповідувати, звіщати слово, але для того, щоб це робити, він перебуває в молитві. Він молиться. Христос молиться. Ми пам'ятаємо про це. Він є приклад для нас. Він молиться. Божий Син молиться. Він залежить від свого Отця і він виражає цю залежність. Дуже дякую. Він виражає цю залежність від Небесного Батька. І далі пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї. І демонів він виганяв. Це про Христа. Це про того, хто є початківцем життя, хто є творцем всього видимого і невидимого, хто володів силою, потужною силою, божественною, який ні в чому не мав потреби, мав повний достаток, він був самодостатнім, але знаходячись на землі Божим посланцем, посланцем Отця тут на землі, знаходячись в людському тілі, він молиться. Він молиться. Це основна причина. Це перша причина. Христос, наш вождь, якщо ми прийшли в цей світ і прийшли, як віруючі люди, слідуємо за ним, то ми маємо наслідувати його приклад. І я хочу підкреслити, що молитовне життя – це питання не стільки якоїсь релігійної діяльності, скільки питання характеру. Це питання характеру. Люди, які моляться, це відповідь на питання, як розвивається, як зростає їхній характер. Наслідувати Христа. Можливо, ми спішимо часом спостерігати за людьми і наслідувати відомих людей, можливо, якихось своїх лідерів, пасторів, служителів, можливо, навіть тих, хто нам перший раз проповідували Євангеліє. Але основна задача, яка стоїть перед християнами, саме головне, що має відбуватися в їхньому житті, вони мають наслідувати його характер. Характер Христа – це характер залежної людини від Бога. І молитва найбільше виражає цю залежність. Характер Христа – це характер справжнього, істинного поклонника, про якого він говорив самарянці. В 4 розділі Іоанна ми це читаємо, що він таких шукає поклонників, і що ці поклонники поклоняються Отцю на всякому місці, необмежені місця, в дусі і правді. І найбільше і найкраще виражає наше поклоніння – це наше молитовне життя. Ми можемо говорити багато про поклоніння, ми можемо стверджувати навіть авторитет Писання, ми можемо багато речей говорити, але якщо наше молитовне життя міліє, воно все слабше, то велике питання – що з нами? Що з нами? Де ми знаходимося? Що з нами відбувається? Яким чином просувається наше життя? Коли ми говоримо про духовні наше життя і стосунки з Богом, і питаємо людей, або самі відповідаємо, як стосунки з Богом? Добре, дуже добре. Задайте самі собі наступне питання, як і скільки я молюсь. Якщо наше молитовне життя падає, а стосунки з Христом добрі, то це брехня. Самообман, просто самообман. Ми молимося тому, щоб Божі люди завжди молилися. Пророки молилися. Божі послідовники молилися. Є постать така цікава в Божому Слові. Ви також можете досліджувати історію цього чоловіка, його життя і служіння, і роль в історії юдейського народу. Це Ніємія, пам'ятаєте його? Це чоловік, який прийшов вже з полону повернувся в Ізраїль, щоб відновлювати Єрусалим і стіну Єрусалима. Він сумував за тим, що є оця ганьба, цей позор боговідступництва і наслідок розвалені ці стіни і припинене служіння, і пішла слава Господня від храму. І це турбувало його, і він сумував. І ось дивіться, одну з його таких коротких молитв прочитали. Це в першому розділі. В першому розділі книги Ніємії, 5 і 6 вірші читаємо. «І сказав я, молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Дивіться, він звертається до Бога, якого знає, і славить його, величає цього великого Бога і розказує, який він. Він в захопленні виражає те, що він знає про Бога. Нехай же буде, тепер вже сама молитва, саме прохання, нехай же буде ухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислухатися до молитви раба твого, якою я молюся сьогодні перед твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлевих синів, твоїх рабів, і сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я, і дім батька мого грішили. Це молитва, коли-небудь ми детально на ній зупинимось, зараз в цілому Неємія молиться. Спочатку славить Бога, прихиляється перед ним, виражає захоплення своє. Дивіться, поклоніння, поклоніння, підкреслене поклоніння. Молитва для цього призначена. Він знає, є один великий грізний Бог, до якого він звертається, з його руки все приходить, тільки від нього все це залежить. І він починає звертатися, потім сповідує свої гріхи і гріхи народу Ізраїлю. Це так він бачить світ, так він бачить обставини, в яких він знаходиться. І він потім просить, щоб Господь благословив його дорогу, щоб все владналося. І Господь благословив, хоч не завжди було легко. І він зустрів багато перешкод і ворогів, які були, заважали на цій дорозі. Так що, дивіться, Божі люди, Неємія, людина, яка відмічена писанням і є співавтором цих біблійних книг, ми читаємо зараз про нього і переконуємось, цей чоловік молився. Цей чоловік молився, звертався до Господа. І Господь відповідав йому. Пам'ятаєте Даніїла? Він також один із тих полонених, які були в царя Вавилонського, які були в імперії там. І в молодому віці він там опинився, і великі виклики перед ним повстали. І він був людиною молитви. Людиною молитви. Даніїл, це підкреслено. Дивіться, що ми про нього можемо прочитати зараз дуже коротко. 6 розділ, 11-12 вірші. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, писання про те, щоб тих, хто моляться до інших богів, не до царя і не до їхніх богів, а моляться до інших богів, щоб їх стратити. От є указ, є люди, які подали цей закон чи цей указ для того, щоб він був царем підписаний. Є ті, які вже планували. До речі, ви розумієте, що коли приймаються закони, то хтось має щось на меті, і не завжди це на меті, скажімо, благо всієї країни або благо народу. От є свої цілі, які якимись сердечними, там, скажімо, такими спрямуваннями направлені на те, щоб зробити комусь зло. І для цього потрібно юридичні підстави. Так в світі творяться всякі закони. На жаль, це відбувається в цьому гріховному світі, в якому ми живемо. І колись так, бачите, відбувалося. І от ці прислужники царя, вони вислідили Даніїла, що він наперекір тому, що відбувається в загальному контексті країни, в загальнополітичному, загальнокультурному такому аспекті, він живе якось по-своєму, по-іншому. Не так живе, як всі живуть. Якось проти течії пливе. І вони думають, як то його підстерегти? А він ще й має успіх, він просувається в кар'єрі, він має величезний вплив в державі, він справді мудрий, його визнає цар, його визнають люди. Як то поставити йому підножку, як то його збити з дороги, як його прибрати? Ось вони придумали, що цар підпише такий суворий такий закон, таку сувору постанову. І коли було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. Пам'ятаєте, коли Соломон, коли побудував храм, він присвячував його Господу і молився таким чином: Господи, коли люди з нашого народу, з твого народу, будуть десь розпорошені по всьому світі, але коли вони відкриють свої вікна і звернуться до тебе, дивлячись до Єрусалиму, до цього храму, то ти дай їм відповідь. І ось він пам'ятав про це, і коли на чужині залишився, то незважаючи на те, що був дуже зайнятий, що він, ну, чесно служив на цього царя, який взяв його в полон, що він серед чужинців жив, він працював на розвиток цієї країни, де він був, При цьому він не забув головного. Він приходив додому, і так, як він навчився раніше, так і зараз під забороною він відкриває тричі на день вікна і прихиляється перед Богом і в сторону Єрусалима дивлячись, звертається до Бога і молиться. І ось він молився. І вікна були відчинені напроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день, тобто постійно в один і той самий час, тобто це було в його планах, він поставив, тобто можливо навіть оця зустріч з Богом і ця молитва була в планах настільки, що нічого інше не могло завадити. Навіть важливі справи і в усталений час, тобто в установлений час, конкретно в один і той самий час. Дивіться, успіх мають люди, які можуть таким чином себе вести, коли вони планують і тримаються того, що вони планують. От, і особливо пріоритети в них поставлені на першому місці, і вони дбають саме про це, про те, щоб тричі на день спілкуватися з Богом, і це важливіше, ніж спілкуватися з всіма людьми і вирішувати всі справи, навіть державні. Це надзвичайно важливо. Спілкуватися з Богом. Даниїл дає нам такий меседж, так от нам проповідує. Ми про це читаємо. І він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Тобто і раніше так робив, і коли закон такий вийшов, нічого не змінилося. Бог вище всіх. Вище всіх царів. Тоді ці мужі поспішили до нього, знайшли Даниїла, що він просив і благав свого Бога. Далі ви знаєте всі ці історії. Можливо, також колись повернемось і більше на цьому зупинимось, як Господь дозволить. А зараз ми стверджуємо, що люди Старого Завіту, Божі слуги, які відмічені як його послідовники, як його обранці, як праведники, вони зверталися до Бога. Тому Божі діти, сучасні Божі діти, які справді серцем слідують за Богом, вони можуть наслідувати цей приклад. Вони можуть прийняти це як аргумент, як переконання, що так мають жити Божі люди. Так мають жити Божі люди. Це їхнє покликання. Є великий Бог, і вони перед ним ходять, і щомиття від нього залежать. І тому моляться, і тому моляться. Вони знають великого Бога і пам'ятають, що самі дуже маленькі. Це робили і апостоли. Це робила перша церква. Таким чином вони діяли. Перші люди, перші християни також, вони наслідували тих попередників, які були перед ними, ветхозавітних праведників. От і вони таким самим чином діяли. Дивіться, що дії апостолів сповіщають нам. 2.42, це про церкву. Перша Єрусалимська церква. Вони перебували, це важливе слово, в чому перебували. Це говорить про постійність і глибоке таке фундаментальне ставлення до важливих речей. Вони перебували в науці апостольській, ще не було писання Нового Завіту, було тільки писання Старого Завіту, і апостоли толкували в світлі того, що від Христа дізналися, Старий Завіт. І вони навчали народ, навчали церкву. І церква постійно в цьому вченні перебувала. І що далі відбувалося? В спільноті братерській, тобто мали таку спільність братерську, це про церкву першу, перебували в ламанні хліба, це важливий момент, чи вони згадували Христа, який за них помер і воскрес. Щодня, коли збиралися, згадували Христа. Та в молитвах, і перше слово, оте перебували в молитвах. Перебували в молитвах. Важлива для нас така, важливе нагадування, на яке варто звернути увагу і прислухатися. І тому ми вчимося молитися, тому що Христос, тому що ветхозавітні праведники, тому що апостоли і перша церква. Читаємо далі, що відбувалося. Далі відбуваються такі події. Шостий розділ, читаємо. Тож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, те, що я вже на початку говорив, повних Духа Святого та мудрості. Їх поставимо на цю службу, на дияконську службу. Там мають бути правильні люди, і про них сказано. А ми перебуватимемо, знову це слово перебувати, слово, яке говорить про постійність, постійне перебування. Перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слова. Божа настанова. Дії 12.5. Отож, у в'язниці Петра стерегли. Прийшов той час, коли Петро був у в'язниці. Церква вже переслідувалась в Єрусалимі. Вже вони не могли збиратися постійно. Вже вони мусили переховуватись. І ось вони зібралися, якась частина їх, зрозуміло, домашня група, скажімо, одна з домашніх груп, а вони могли бути великими, вони не обов'язково могли бути там 8-10 чоловік. Вони в нас такі 8-10 чоловік, це, по-перше, того, що більше не поміщаються в домашніх групах людей, ну, може, часом трошки більше, а вони могли вміщати стільки, скільки їх вміщали доми, оці доми тих віруючих, які приймали в себе домашні групи. І, до речі, оце той випадок, коли віруючі збиралися в домі мами Марка. Вона була багатою впливовою жінкою, і вона мала велику таку оселю. От Марк був в розкоші вихований, і він не витримав цієї напруги місіонерської і втікав додому, скажімо, до мами. А тут церква збирається в нього вдома. Віруючі там збираються. А Петро у в'язниці, його там стерегли. Що ж сталося? А церква в цей час ревно, тобто, ну, сильно, ревно, з ревністю, не так з байдужістю, з ритуальна молитва така, знаєте, на чергу прийшла, Боже, благослови цю їжу. А вони ревно, ревно моляться. Ревно моляться. Церква ревно молилася Богові за нього. І він прийшов. Вони геть не повірили, Петро прийшов. Там, між іншим, цікава молитва, про яку, як будемо жити, обов'язково будемо вивчати. Обов'язково будемо проповідувати про ту молитву з 12 розділу «Дії апостолів». Так що, дивіться, церква і в добрий час перебуває в молитві, і потім, коли приходять переслідування, церква далі молиться. Церква далі молиться. Ми молимось, тому що Христос. Ми молимось, тому що пророки, ветхозавітні праведники. І ми молимось, тому що апостоли і перша церква. Ми молимось, тому що Господь нам дав такий наказ, і ми його мусимо знати. Ми молимось, тому що це невід'ємна частина поклоніння. І ось дивіться, що цікаве ми зараз прочитаємо таке, надзвичайно важливе. Як Господь дивиться на молитву в цілому, який його погляд на те, що люди моляться перед ним, що люди звертаються, відкривають своє серце перед ним. Давайте відкриємо Псалом 141, 2, другий вірш 141-го псалма. Там дивіться, що сказано. «Мій голос до Господа я кличу, і мій голос до Господа я благаю». На жаль, не той текст, що я хотів. Будь ласка, Віталік, допоможи. Допоможи 140-й, давай подивимось і знайдемо, обов'язково цей текст знайдемо. Псалом 140-й. Нехай стане моя молитва, ну, як кадило, взагалі, як фіміам, перед, як ладан в інших перекладах, дуже по-українськи. Перед лицем твоїм підношення рук моїх, як жертва вечірня. Ану, ще раз дивіться. Нехай стане молитва моя, як ладан, як фіміам перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Ви знаєте, є різний, скажімо, підхід до молитви, є те, як люди виражали навіть позу молитви, скажімо. І найбільше характерно, як ми звикли в нашому контексті, зокрема, це вплив східного богослів'я, серед якого ми живемо. Частіше всього людина, яка молиться, згортає руки і звертається до Бога. Ми бачимо в Писанні, що люди піднімали руки до Нього. І виражали цим, що наші руки чисті і порожні. Ми готові приймати. Таким чином люди виражають, що в мене щось є, я несу свою праведність. У мене нічого нема, Господі, дивись, я йду до Тебе. Я до тебе звертаюсь. І оцей стан звернення до Господа, нехай молитва моя буде як фіміам, як ладан, як пахощі перед твоїм обличчям. Нехай буде моя молитва. Ви розумієте, що це пов'язано з поклонінням. В Ізраїлі були закони, якими регламентувалася оця релігійна діяльність. І все це поклоніння в храмі. І коли, і скільки, яких пахощів додавали в кадило для того, щоб символізувати і показувати, що це приємний запах. І не стільки це мова йшла про те, що це Господу було приємно, а людям передавалось усвідомлення, що отак приємно, щось для Бога. І що ж для Бога приємно? Для Бога приємно молитва, вона ніби ладан, ніби фіміам, ніби пахощі в храмі, коли піднімаються до Господа. Брати і сестри, наскільки ми хочемо зробити Господу приємно? А нащо? Йому і так приємно, він самодостатній, аби мені було добре. За якою логікою ми живемо і поклоняємось? Хто головний в поклонінні? Я, мої зручності, мої незручності, я соромлюсь, я не так скажу, чи великий Бог в центрі всього? І незалежно від того, що там люди скажуть, думають, правильно я це скажу чи не дуже, але я поклонюсь йому. Я поклонюсь його в великому зібранні, де зібралися люди. Я скажу два простих слова від серця. Хай йому буде слава. Це фіміам. Дивіться, коли ми далі листаємо сторінки писання, ми приходимо до останнього пророка Малахії. Малахія – це пророк, який писав про спотворене, вкрадене поклоніння, фальшиве поклоніння. Він про це говорить, і ви можете прочитати цю коротку книгу, але ось що ми читаємо в 11-му вірші. «Бо від сходу сонця і аж до заходу його звеличиться ім'я моє між народами, і кадиться в кожному місці для ім'я його дар чистий». Тобто приноситься ладан, фіміам на кожному місці. «Дар чистий, звеличиться його ім'я між народами», каже Господь Саваоф. Дивіться, біблійна місіонерська молитва, щоб в всіх народах піднімалися пахощі до Господа, щоб люди молилися до Нього всюди, поклонялися всюди. Зміст місіонерства саме в цьому. Де потрібно місіонерство, де мало поклоніння? Де його мінімум? Де мало людей, які моляться? Там треба багато місіонерства, там багато потрібно проповіді, там багато потрібно заклику. І воно має супроводжуватись молитвою, молитвою, молитвою. Бо Бог сильний, ми слабкі. Ніякі наші слова не повпливають, ніякі наші дії нічого живого не зроблять. Ми можемо багато чого активного і цікавого зробити. Може бути багато діяльності, а сили немає. Бо в Господа сила, а не в нас. І люди покликані, щоб це визнавати, постійно об'являти. Ми завершуємо цікавими словами, які зустрічаємо в кінці Божої книги Біблії. Остання книга, пам'ятаєте, як зветься? «Об'явлення святого Івана про останні часи, про те, що він бачив, він відкриває, Господь йому відкрив, і це в Слові Божому сказано. І книга «Об'явлення» настільки ж богодухновенна, як всі попередні. Не все ми там розуміємо, але ось що читаємо. «Об'явлення», 5 розділ, 8 вірш. Коли він з великої букви взяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед ангцем. А це що таке? Поклоніння. Поклоніння продовжиться на небесах. Поклоніння не завершується землею. Поклоніння продовжується на небесах. Воно буде відрізнятися від нинішнього, але воно продовжиться. Попадали перед ангцем, а кожен мав гусла, музичний інструмент такий. І крім того, що мав гусла, мав чаші. Зрозуміємо, що таке чаші. А що ж то за чаші? Повні пахощів. Фіміам. наповнені фіміамом. А ці пахощі – це молитви святих. Писання називає людей, яких Господь вибрав для себе, святими, і каже, що є речі, які збираються у спеціальних посудинах, в особливих чашах на небесах, це молитви Божих святих. Як наповнюються ці чаші? Брати і сестри, що я і ви зробили для того, щоб ці чаші наповнювались, чаші, які на небесах, от гарний такий образ, повні пахощів, і це молитви святих. І 8 розділ, 3-4 вірші, прийшов другий ангел та й став перед жертівником золотою кадильницею, і було йому дано багато пахощів, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Надзвичайно чудовий і цікавий образ. Ми можемо молитися, ми можемо звертатися, очікувати і потім втомитися, здатися або здутися, зупинитися. Господь каже, без перестанку завжди моліться, не переставайте. Наповнюються чаші. І коли вони наповнюються, то вони виливаються і приходить відповідь. Хмари тоді проливають дощ, коли вони наповняться водою. Амінь.